Արի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօրվա ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Իշխող Հանրապետականը մտադիր է տապալել ընդդիմադիրների նախաձեռնած արտահերթ նստաշրջանը, չափահովելով քվորում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Արշալույս Փայտյանը որպես վկայ հարցակնվել է Գոմեշի մսի գործով։ Նախընտրական քարոզարշավ ավանում Հանրապետականի թեկնածուն շարունակում է լռել, ընդդիմադիրների մեղադրանքներին արձագանքում է թաղապետը։
Ավանի վերջին 10 տարվա ընթացքում որևիցե խախտում ընտրությունների ընթացքում չի գրանցվել։
Շարունակվում է հարցնակարի գործով դատավարությունը, այսօր ցուցմունք է տվել երկրորդ դուժողը։ Ինչու ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը նորից չի մտնում Ֆրանսիայի խորհրդարան, հարցազրույց Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Հիլդա Չոբոյանի հետ։ Մշակույթ, միջազգային անդրադարձը մոլորակ ծրագրում, ծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նա Խեղինե Բունյատյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորների նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 21-ին ժամը 12:00-ին կգումարվի խորհրդանի արտահերթ նիստ, հաղորդում է Ազգային ժողովի լրատվական ծառայությունը։ Նիստի օրակարգում են ընդդիմության առաջարկած բարեփոխումները ընտրական օրենսգրքում և բնակության պետական ռեգիստրի մասին օրենքում, մանրամասները այս եթերաժամին։ Ուրուգվայում Ադրբեջանի դեսպանն այսօր պաշտոնապես այդ երկրի իշխանություններին է փոխանցել Բաքվի բողոքի նոտան ուրուգվայցի պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի կապակցությամբ։ Բողոքում Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը փաստել է, որ պատգամավորների այցը անօրինական է, իսկ դրա ընթացքում հնչած հայտարարությունները անհարգալից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Հիշեցնենք, այցի ընթացքում ուրուգվայցի պատգամավորները չէին բացառել, որ իրենց երկիրը կարող է առաջինը ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Վրաստանում շարունակվում են Սաակաշվիլի վարչակազմի անդամ նախկին և ներկա պաշտոնյաների ձերբակալությունները։ Այսօր սեփական տան շքամուտքում ձերբակալվել է ներքին գործերի նախարարության գլխավոր տեսչության պետ Թենգիզ Գունավան, ապօրինի զենք և թմրանյութեր պահելու մեղադրանքով։ Նախորդին էլ ձերբակալվել էին նույն նախարարության 1/10-ից ավելի պաշտոնյաներ, ընդդիմադիրների համակարգիչները լրտեսող համակարգչային վիրուս ստեղծելու համար։ Գլխավոր դատախազի այսօրվա հայտարարության համաձայն այդ վիրուսն օգտագործվել է հիմնականում Սաակաշվիլի ընդդիմախոսների քայլերը հսկելու, խոսակցությունները գաղտնալսելու համար։ Թբիլիսի ձերբակալվածների թվում է նաև ներքին գործերի նախկին փոխնախարար, Թբիլիսի նախկին փոխքաղաքապետ Շոթա Խիզանիշվիլին, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Եգիպտոսի վարչապետ Հիշամ Քանդիլը ժամանել է Գազայի հատված և խոստացել ակտիվացնել Կահիրեի ջանքերը այստեղ տևական խաղաղություն հաստատելու համար։ Հայտարարությունը հնչել է Իսրայելից ստացվող տեղեկությունների ֆոնին, որոնց համաձայն հրեական բանակը պատրաստ է նաև ցամաքային գործողություններ սկսել Պաղեստինցի գրոհայինների դեմ և ներխուժել Գազայի հատված։ Արդեն երրորդ օրը շարունակվող օդային հարձակումների արդյունքում ըստ BBC-ի սպանվել է 2/10-ից ավելի մարդ, գերակշիռ մասը Պաղեստինցիներ, մանրամասները այս եթերաժամին։ Հաղագայի դատարանի վերաքնիչ պալատն այսօր արդարացրել է խորվատ երկու գեներալների, որոնք 1 տարի առաջ նույն դատարանում մեղավոր էին ճանաչվել և դատապարտվել 18-24 տարվա ազատազրկման։ Գեներալները դատանի առջև էին կանգնել Բալկանյան պատերազմի ժամանակ Խորվաթիայից անջատվել ցանկացող սերբական շրջանում իրականացված ռազմական գործողությունների համար, որոնց արդյունքում 100 հազարավոր սերբեր բռնի տարհանվել են, 150-ը սպանվել, Խորվաթիան պահպանել էր տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր վերաքննիչ պալատը վճռել է, որ գեներալները խաղաղբնակության դեմ միտումնավոր գործողություններ չեն իրականացրել։ Սա շուրջ 20 տարի Մակի Հովանու ներքո գործող դատարանի ամենաաղմկահարույց վերանայումն է։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հրավիրվել է Բաքու մասնակցելու Սևծովյա տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին, որը նախատեսված է այս ամսվա վերջին։ Այդ մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին հաղորդել է վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Ասեֆ Հաջիևը։ Կգանա թե ոչ, դա արդեն իր գործն է, ասել է նա։ Հիշեցնենք, կառույցի անդամ են 11 երկրներ, այդ թվում Կովկասյան 3 պետությունները, Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Այսօր վաղարավության Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից գրանցվել է 4.7 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է Իրանի տարածքում։ Ըստ նախնական տեղեկատվության, երկրաշարժը զգացվել է Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում, մասնավորապես Քաջարանում և Կապանում 2-3 բալուշ գնությամբ։ Ավիրացիոնների և տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Սեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Հայ ազգային կոնգրեսն Առավոտյան հանձնեց հավաքված ստորագրություններով ձևաթուղթը, հիշեցնեմ, արտահերտնից թրավիրելու ընդդիմադիր խմբակցության նախաձեռնությանը միացել են Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը, Դաշնակցությունը եւ Ազատ Դեմոկրատները։ Այդուհանդերձ նիստը կայանալու համար միայն ստորագրությունները բավարար չեն, քվորում է պետք։ Եվ ամենապարզ հաշվարկներով անգամ իշխող հանրապետականն ու օրինաց երկիրը կարող են տապալել արտահերտ նիստը, պարզապես չներկայանալով խորհրդարանի նիստերի դահլիճ։ Որքանով է սցենարը իրատեսական, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետական կուսակցությունը անիմաստության դաշտից հեռու է մնալու։ Այս մասին այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք նոյեմբերի 21-ին հանրապետականը կմասնակցի ազգային ժողովի արտահերտ նիստին։ Նշենք, որ ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը նոյեմբերի 21-ին նախաձեռնել են ազգային ժողովի արտահերտ նիստ, հավաքելով անհրաժեշտ 44 ստորագրությունները։ Ընդդիմությունը ցանկանում է այդ նիստում քննարկման առարկա դարձնել մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք պետք է նվազեցնեն նախագահական ընտրությունների ընթացքում հնարավոր ընտրակերտիկները։ Սակայն բոլորի համար էլ պարզ է, որ քվորում չի ապահովի եւ այդ նիստը տեղի չի ունենա, եթե հանրապետականները չմասնակցեն դրան։ ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն, Դաշնակցությունն ու Ժառանգությունը միասին ունեն ընդամենը 53 պատգամավոր, իսկ քվորում ապահովելու համար անհրաժեշտ է 66 ձայն։ Այն, որ հանրապետականները հակված չեն մասնակցել այդ նիստին, իշխող ուժի պատգամավորները չեն էլ թաքցնում։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը ընդդիմության նախաձեռնությունը համարելով անիմաստություն նշում է, որ այդ կերպ նրանք պարզապես փորձում են նախագահական ընտրություններից առաջ ակտիվանալ։ Միջդեռ հանրապետականը ակտիվանալու խնդիր չունի։ Նշենք, որ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը երեկ հայտարարել էր, որ եթե հանրապետականները փորձեն տապալել նոյեմբերի 21-ի արտահերտ նիստը, ապա դրանով ցույց կտան իրենց դեմքը, այսօր Գալուս Սահակյանը այսպես հակադարձեց Զուրաբյանին։
Անտարում ընդհանրապես ամենապարծեն կենդանավորն է։
Միջդեռ ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանն այսօր ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց, որ եթե իշխող հանրապետականը չգա հաջորդ չորեքշաբթի նախատեսված նիստին, ապա խայտառակ կլինի։
Ես չեմ կարծում, որ ճիշտ հանրապետական կուսակցության համար չի ասում։ Հանրապետականը եթե չգա 21-ին, իրան խայտառակ կան ինստիտուտում։ Ну это обычно мы вершаնալը երկե, որպես չի անդատիան կարող էպես անել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյան։
Մենք հրավիրում ենք արտահերտ նիստ տվյալ օրակարգով մի քանի քաղաքական ուժեր, գործընթացները ցույց կտա, եթե իրենք գտնում են, որ այդքան սարսափելի է անգամ նախագիծը քննարկելը, ապա ես էստեղ մեկնաբանելու որևէ բան չի։
Հանրապետական Գալուս Սահակյանն այսպես հակադարձեց Բարգավաճ Հայաստանին։
Ընդհանրապես ամեն ինչից սարսափած են եւ սարսափելով էլ առաջ կգնան։
Մյուս շաբաթ նախատեսված ազգային ժողովի արտահերտ նիստից բացի խորհրդարանականներն անդրադարձան նաև փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին եւ ԲՀԿ-ի նախաձեռնած խորհրդակցություններին։ Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե այդ քննարկումները կուսակցությունների հետ դեռ շարունակվում են եւ միայն գործընթացը ավարտելուց հետո կարելի է խոսել, թե արդյոք հնարավոր եղավ ձևավորել միասնական օրակարգ։ Պատասխանելով այն հարցին, թե որ դեպքում ԲՀԿ-ն կսատարի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, Նաիրա Զորաբյանը հիշեցրեց իրենց վերջին մարզային հանդիպումները, որոնց ժամանակ ԲՀԿ ակտիվի շրջանում գերակշռող կարծիքն այն է եղել, որ Բարգավաճ Հայաստանը պետք է ընտրություններին մասնակցի սեփական թեկնածուով եւ որ այդ թեկնածուն պետք է Գագիկ Ծառուկյանը լինի։
Քննարկումները շարունակվելու են քաղաքական խորհրդում եւ շատ ժամանակ չմնաց սպասելու։ Առաջիկայում կարծում եմ մենք ունենանք որոշում, որը վստահ եղեք ձեզանից համենայն դեպս գաղտնի չենք պահել։
Իդեպ այս շաբաթ տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադառնալով 2011-ին հանրապետականի եւ Բարգավաճի միջեւ ստորագրված հուշագրին, որով Բարգավաճ Հայաստանը պարտավորվել էր սատարել Սերժ Սարգսյանին, ասել էր, թե ԲՀԿ-ն պաշտոնապես չի հայտարարել, որ այդ հուշագիրն այլևս չի գործում։ Արձագանքելով վարչապետի այդ պնդմանը, ԲՀԿ-ի քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը այսօր Տիգրան Սարգսյանին հետեւյալ առաջարկն արեց.
Եթե վարչապետը կարող է վստահաբար պնդել, որ Բարգավաճ Հայաստան հանրապետական ուրինած երկիր կոալիցիա գոյություն ունի, ապա եթե ինքը կարողանա դա ապացուցել, ապա մենք կքննարկենք նրա առաջադրած հաջորդ հարցը։
Հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանն էլ պատասխանելով հարցին, թե երբ վերջապես պարզ կլինի ում է առաջադրելու ՀԱԿ-ը առաջիկա նախագահական ընտրություններում, կեսկատակ ասաց, թե ամեն ինչ պարզ կլինի 2 շաբաթ 4 ժամ 15 րոպե հետո։ Իդեպ լրագրողները հարցրեցին, որ դեպքում ՀԱԿ-ը կսատարի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հրանտ Բագրատյանն էլ ասաց, որ երբ տեսնի Սերժ Սարգսյանը լավ նախագահ է, ապա իհարկե կպաշտպանի նրան եւ դեռ մի բան էլ ավելին։
Ոչ մի կպաշտպանի։ եկամ չեմ հեռան Այրանից, կասեմ ինչ անեմ, պահակը դունեք, բան օգնեմ ձեզ, ինչի՞ չէ, մեր երկրի մասին ա, եթե տեսնեմ ախտակախտը կանում է, եթե տեսնեմ մեր նախագահն է, ու իհարկե, հոգնանը պատահ չէ սա ամեն ինչ։
Իդեպ, այսօր խորհրդարանական խմբակցությունների ճեպազրույցների ժամանակ, երբ հերթը հասավ Բարգավաճ Հայաստանին և Նաիրա Զորաբյանը փորձեց խոսել, անսպասելիորեն բուրըն շինարարական աշխատանքներ սկսվեցին, որոնք տևական ժամանակ խլացրեցին ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի խոսքը։ Լրագրողները կատակեցին, թե գուցե տեղի ունեցածը պատահականություն չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միևնույն շարունակվում են նախագահի թեկնածուի շուրջ քննարկումները ավանում նախընտրական քարոզարշավի թափուր մնացած պատգամավորական աթոռի համար։ Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատի համար Իշխող հանրապետականից պայքարում է ավանցի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդին։ Ռոբերտ Սարգսյանը, ով նույնիսկ քարոզարշավի ամենաթեժ շրջանում շարունակում է լռել, մասնավորապես չի ցանկանում լրագրողների հետ շփվել։ Փոխարեն այսօր ավանի թաղապետն է արձագանքել խախտումների մասին ընդդիմադիր թեկնածուների պնդումներին, վստահեցնելով, որ իր ղեկավարած վարչական Ջանում գոնե վերջին 10 տարում, երբ Ռուբեն Հայրապետյանն էր պատգամավոր ընտրվում, թեկուզ մեկ ընտրախախտում չի գրանցվել, Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Թիվ 1 ընտրատարածքում կայանալիք պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում հանրապետական Ռոբերտ Սարգսյանի առաջադրումը պետք չէ պայմանավորել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի գործոնով, Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում հայտարարեց ավան վարչական շրջանի ղեկավար հանրապետական կուսակցության տարածքային կառույցը գլխավորող Մամվել Ջավադյանը։ Հիշեցնենք, Ռոբերտ Սարգսյանը ավանի նախկին թաղապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդին է, անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում բարձր պաշտոն է զբաղեցնում։ Թիվ 1 ընտրատարածքում դեկտեմբերի 2-ին կայանալիք պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում նրա թեկնածությունն առաջադրել է Իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Տարոն Մարկարյանը իհարկե ունի մեծ հեղինակություն և կշիռ, բայց պետք չէ թերագնահատել նաև Ռոբերտ Սարգսյանի անձն ու գործունեությունը, ասաց Մամվել Ջավադյանը, ընդգծելով, որ 40-ամյա Սարգսյանը նոր չի փորձում մտնել քաղաքականություն, նա ազգային ժողովի վերջին ընտրություններին էլ է մասնակցել։
Ռոբերտ Սարգսյանը նոր չի, որ ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածուի, Ռոբերտ Սարգսյանը անցած ազգային ժողովի ընտրություններին առաջադրել ելա որպես պատգամավորության թեկնածու եւ եղել է հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում։ Ռոբերտ Սարգսյանը ավանի տարածքային կազմակերպության հիմնադիր անդամներից է եւ իր հարգանքը բնակչության մեջ շատ վայելում է։
Ճանաչում են իրեն։
Հիշեցնենք, ավան համայնքն ու նոր Նորքի մի մասն ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքից մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի տեղը թափուր մնաց հարսնակարի ողբերգական միջադեպից հետո հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի պատճառով։ Ավանի գործող թաղապետից տեղեկացան, որ Ռուբեն Հայրապետյանը այժմ սատարում է Ռոբերտ Սարգսյանին։
Ռուբեն Հայրապետյանն էլ մեր կուսակցական ընկերն է, մեր ընկերն է, ավանի առաջի հիմնադիր թաղապետն է եղել, առաջի թաղապետն է եղել, շատ մեծ ներդրում ունի ավանի զարգացման և ես կարծում եմ, որ ոչ միայն ավանի, այսօր նաև հանրապետության քաղաքական կյանքում, հասարակական կյանքում և լինելով նաև կուսակցության խորհրդի անդամ, իհարկե սատարում է, և ոչ միայն Ռուբեն Հայրապետյանը, այլ կարծում եմ, որ ամբողջ գործադիր խորհուրդը և բոլոր հանրապետական կուսակցության անդամները։
Իսկ շանսերը որքան են գնահատում Ռուբեն Սարգսյանի և արդյոք առանց խախտումների, առանց կերտիկների, առանց վարչական ռեսուրսների ինքը կարող է ընդունել։
Ավանի բոլոր ընտրությունները, եթե դուք ծանոթ եք, ուրեմն այս վերջի 10 տարվա ընթացքում որևիցե խախտում ընտրությունների ընթացքում չի գրանցվել։ Եվ ընդդիմադիր կուսակցությունները և մնացած թեկնածուները իրեն շնորհակալություն են հայտնել հանձնաժողովների անդամներին, մեկը մյուս շտաբերին, և ես կարծում եմ, որ նաև այս ընտրություններից հետո էլ բոլոր 4 թեկնածուներն էլ շնորհավորելու են միմյանց, որ լավ արդար ընտրություններ է արել, և մնացած 3-ն էլ կշնորհավորեն Ռոբերտ Սարգսյանին։
Ռոբերտ Սարգսյանի մրցակիցներից ժառանգություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ստեփա Սաֆարյանը արդեն իսկ ահազանգում է անհավասար մրցակցության հանրապետականի կողմից վարչական ռեսուրսի չարը շահման մասին։
Չափազանց լուրջ խախտումներ արդեն իսկ արձանագրվել է։
Երևան քաղաքի բոլոր թաղապետարաններին հանձնարարված է, որ նրանք էլ հանձնարարեն իրենց բոլոր աշխատակիցներին, ես ստույգ տեղեկությունների հիման վրա եմ ասում սա, ապահովել առնվազն ենթադրենք 10-12 ձայն։ Ամբողջ գազի գրասենյակներին,
տարածքում բոլոր համատիրություններին, այդ թվում ոչ միայն տարածքում գտնվող, այլ նաև 7, 8, 9-րդ մասում գտնվող համատիրություններին ասում են մարդ թեք, որպեսի առաջի երկրորդ ցանկացներում կամ ավանում քվեարկելու սեկտացիոն։ Որերս ահազանգ ենք ստացել, որ նույնիսկ այն համատիրությունները, որոնք հրաժարվում են հլուղ նազանդ կատարել ցանկացած տեսակի հանձնարարություն կամ անվստահելիություն ունեն թաղային համայնքների մոտ, այդտեղ ասենք պերևառոտներ են փորձում իրականացնել, համատիրության ղեկավարների փոխել, այսպիսի մեթոդներ են գործադրվում։
Սյոպա Սաֆարյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նաև տեղեկացրեց, որ հաջորդ շաբաթվանից պետք է սկսեն ընտրացուցակների մաքրման աշխատանքները, որպեսզի հստակեցվեն հանրապետությունից բացակայողների եւ այլոց բնակարանների վրա գրանցվածների տվյալները։ Սաֆարյանը համոզված է, որ ընտրացուցակները մայիսի 6-ի ընտրություններում առնվազն 7-8 հազարով ուռճացված են եղել, ինչի հաշվին է ապահովել Ռուբեն Հայրապետյանի հաղթանակը։ Նաիդե Պանավեջի է հրավիրում այս ընտրություններում իր հանրապետական մրցակցին։
Ես հրավիրում եմ Ռոբերտ Սարգսյանին հերոստաբանավեճի և ակնկալում եմ, որ որևէ հերոստանգերություն հանդես կգա նախաձեռնողի և այս կոչին արձական խողի ներում։
Հանրապետական կուսակցության տարածքային կառույցի գլխավորող Մանվել Ջավադյանը դժվարացավ կանխատեսել, թե Ռոբերտ Սարգսյանը որքանով կհամաձայնի բանավեճի առաջարկին։ Իսկ ինչ վերաբերում է վարչական ռեսուրսի համատարած չարաշահումների մասին Ստեփան Սաֆարյանի փաստարկներին,
ամենայն դեպս ես ավանի մասով կարող եմ ասել, որ որևիցե նմանատիպ բան չկա։ Ես շատ բացասական եմ վերաբերվում, ճիշտ ասած, նմանատիպ բոլոր հայտարարություններին, Հայաստանում ձևավորվում է քաղաքացիական հասարակություն և անկախ ամեն ինչից, ով ինչ ձևով ազդեցություն ունի կամ ինչ որ ձևով ազդում, մարդիկ ընդդեմ կատարում են իրենց ընտրությունը։
Վերջում հավելեմ, որ այս ընտրատարածքում բացի վերոնշյալ երկու թեկնածուներից պայքարում են նաև Հայաստանի կանաչների կուսակցության նախագահ Արմեն Ակդովլաթյանն ու ինքնաառաջադրված Էդվարդ Պետրոսյանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան էլ մեծ լինի Ռուբեն Հայրապետյանի ներդրումը ավանի զարգացման գործում, ինչպես գործող թաղապետներ վստահեցնում, քաղաքացիական ակտիվիստները նրան դատարան են կանչում, պնդելով, որ Հայրապետյանն առնվազն որպես վկա պետք է անցնի Վահե Ավետյանի սպանության գործով։ Ավանի դատարանում այսօր էլ շարունակվել է հարսնակարի գործով դատավարությունը, տուժողներից առաջինը ցուցմունք տված Արտակ Բայադյանը հիշեցնեմ դատարանի դահլիճում պնդեց, որ իրեն ծեծել են 15-20 հոգի, մինչդեռ ամբաստանյալները 6-ն են, ընդ որում բոլորն էլ չեն ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Այսօրվա դատական նիստին ցուցմունք է տվել երկրորդ տուժողը, դատարանից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հարսնակարի գործով տուժող Գարիկ Սողոմոնյանն այսօր ավան և նոր-նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանին տված ցուցմունքում նշեց, որ հունիսի 17-ին հարսնակարում իրեն և իր 4 ընկերներին ծեծողները եղել են ավելի քան 20 հոգի։ Հիշեցնեմ, այս գործով առաջինը ցուցմունք տված տուժող Արտակ Բայադյանը ևս դատարանին հայտնել էր, որ ծեծողները եղել են առնվազն 15-20 հոգի։ Մինչդեռ այս քրեական գործով ամբաստանյալի աթոռին են 6-ը։ Գարիկ Սողոմոնյանը ցուցմունք տվեց այն մասին, որ հունիսի 17-ին զանգահարել է հարսնակարի դեպքի հետևանքով մահացած Վահե Ավետյանին։ Վահե Ավետյանը հիշեցրել է, որ այդ օրը իրենց ընկեր, այս գործով մյուս տուժող Արկադի Աղաջանյանի ծննդյան տարեդարձն է։ Նշել են, նախ Արզնի ձորում, ապա խնջույքը շարունակելու նպատակով գնացել են հարսնակար ռեստորանային համալիր։ Երեկոյան ժամը 21:30-ին այնտեղ են եղել, երբ Վահե Ավետյանը գնացել է լվացվելու, վերադարձել է եւ ասել, որ թույլ չեն տալի սպորտային հագուստով մտնել ռեստորան։ Վահե Ավետյանը գնացել է տուն հագուստը փոխելու, իսկ երբ վերադարձել է, ըստ ցուցմունքի 20-23 տարեկան մատուցողի հետ կարճ զրույց է ունեցել։
Բայց դարձրեց, ախպերս գլխարկով կարելի է, թե չէ, մատուցողը մի անգամ դեռ ագրեսիվ է, кайֆավատ է սլում վրես։ Ասած չէլի ախպերս, այն շալվարով որ չէր կարելի, կա գլխարկով էլ չի կարելի արցնել։ Բդուսարի, էսա կասեմ։ Ու Վահենու արկազն էլան, էլան դուրս տենց մոտ մի ռոպ հետո ես էլ դուրս եկա, Արտակն էլ դուրս եկա, վերջը դուրս եկանք, տենց հենց այդ մուտքի մոտ տեսա, որ տենց հավաքված են, տեղ չկա։
Գարիկ Սողոմոնյանն իր ցուցմունքում նշեց, որ ռեստորանի մուտքի մոտ Վահե Ավետյանին տեսել է կքա նստած։
Հետո որ Վահեն բարձրացավ տեսակի թան, ինչ այլ է նորային ասեց, եկեք տեղ ջան, իրոք այդ սեղանների մոտ էինք, էլի մուտքի մոտ մարդ կան դսելի, ասեց եկեք քայլեն գնդե, հեսա կխոսանք բան։
Գարիկ Սողոմոնյանն ամբաստանյալ Նորայր Հայրապետյանի հետ քայլել է դեպի հարսնակարի ավտոկայանատեղի, որտեղ հավաքված են եղել 20 հոգի։
Մեկ էլ տենց ռիսկի սկսեցին խփել տղեկին, սենց մի անգամից լսվեցին ծրեկներ, որ ֆրացի հետ պային վային եմ, տեսե որ սենց հետ էր քայլում ու նորոնել, մտա մեջներ, ես էլ հետևից, էլի տես սպասեք մի խփեք, այո խփեք, նորոն ֆրաց եկավ իմ վրա, տենց առանց խոսալ, առանց բան խփեց ընգա, տես մի երկու արկյանից էլա ու մի անգամից մի քանի արվազներ էլ ստացա ու էլ չեմ հիշում, հետո զարթնել եմ ուշքի եմ եկել, աշքիցս քթիցս առներ ոսում
գանգուղերի փակ վնասված, կուղերի սալջարդ, քթի ոսկրերի կոտրված տեղաշարժով, աջև ձախակնակապիջների գեմատոմա, ձախակնակապջի քերծվածներ աճարմնկային, հոդի քերծվածներ, նախաբասկի քերծվածներ, տենց եւ այլն։ Ծանրության աշճանը դատականը միջին ծանրության է տվել։
Ամբաստանյաների պաշտպաններն անգամ հարցնում էին, որ եթե տուժողը չի տեսել, թե ամբաստանյաներից որ մեկը տուժողին քանի անգամ եւ որ մասին է հարվածել, ինչպես են պնդում, որ այդ 6-ը եղել են հարվածողների խմբի մեջ։ Կարիկ Սողոմոնյանը պարզաբանեց, որ տեսել է ամբաստանյաներին հարվածողների մեջ, պարզապես չի տեսել, թե որ մեկը ում եւ որտեղին է հարվածել։ Ամբաստանյալ Գարիկ Մարկարյանի պաշտպան Մարինե Թովմասյանը հարց ուղեց, թե դեպքից հետո տուժողների համատեղ քննարկումների հետևանքով է արդյոք, որ Արտակ Բայազյանից հետո Գարիկ Սողոմոնյանը նույնպես ցուցմունքի մեջ նշում է, որ հարվածողները եղել են 15-20 հոգի։ Գարիկ Սողոմոնյանը պատասխանեց, եթե դուք էլ այնտեղ ներկա լինեիք, դուք էլ կասեիք, որ 15-20 հոգի են եղել։ Պաշտպանական կողմի փաստաբանները տուժող Գարիկ Սողոմոնյանին նույնպես հարցեր ուղեցին այն մասին, թե արդյոք Վահե Ավետյանին ու ընկերներին դիտողություն չեն արել հայհոյելու համար։ Տուժողը կրկնեց, որ չեն հայհոյել եւ իրենց էլ դիտողություն չեն արել, ավելացրեց, որ հայհոյելու մասին երևի մատուցողն է ասել, որը ըստ տուժողների ագրեսիվ պահվածք է դրսևորել։ Պաշտպաններն այս նույն հարցերն ուղել էին նաեւ Գարիկ Սողոմոնյանից առաջ ցուցմունք տված Արտակ Բայազյանին։ Նշեմ նաեւ, որ Գարիկ Սողոմոնյանն իր ցուցմունքում եւս նկարագրեց մի անձի, որն այս գործով ներգրաված չէ։ Նմանատիպ նկարագրություն իր ցուցմունքներում ներառել էր նաև Արտակ Բայազյանը։ Իդեպ Գարիկ Սողոմոնյանը պատասխանելով հարցերին դատարանին հայտնեց, որ եթե տեսնի այս գործով չներգրաված, բայց ավտոկայանատեղիում հարվածներ հասցրածներին, հնարավոր է ճանաչի։ Գարիկ Սողոմոնյանի հարցաքննությունը կշարունակվի նոյեմբերի 20-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնապես հաստատվում են տեղեկությունները, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Արշալույս Փայտյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ որպես ՎԿ հարցակնվել է Գոմեշի մսի գործով։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը մանրամասներ չի հաղորդում բանակին Տավարի մսի փոխարեն Գոմեշի միս մատակարարելու առընչությամբ հարուցված քրեական գործի մասին։ Հայտնի է միայն, որ առայժմ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված միակ մարդը զինված ուժերից չէ, կալանավորված է Կապանի մսի կոմբինատի տնօրենը։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել է պարզել արդյոք հայտ են եկել նոր հանգամանքներ պաշտոնանկարված գեներալ լեյտենանտի ցուցմունքներից հետո։
Բանակին Տավարի մսի փոխարեն Գոմեշի միս մատակարարելու առնչությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հարցաքննվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Արշալույս Փայտյանը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր փոխանցեց Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության հասարակության հետ կապերի սպա Մերի Սարգսյանը։ Վերջինս հավելեց, որ գեներալ լեյտենանտ Փայտյանը հարցաքննվել է որպես ՎԿ եւ հարցաքննությունն էլ տեղի ունեցել մոտ 2 շաբաթ առաջ։
Եվ հարցաքննության արդյունքում ինչ կարող եք ասել, ինչ է պարզվել, ինչ։
Գիտեք, նախաքննության փուլում այդպեսի տեղեկատվություն չի դեմադրվում, համենայն դեպս այս պայտելությամբ։
Մերի Սարգսյանը շարունակեց, թե գեներալ լեյտենանտ Արշալույս Փայտյանից բացի հարցաքննվել են նաև պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներ։ Սարգսյանը սակայն հրաժարվեց անուններ նշել։
Իսկ գեներալ Փայտյանը միակ բարձրաստիճան զինվորական կամ ընդհանրապես միակ զինվորականն է, ով հարցաքննվել է։
Ես չեմ կարող ասել, շատ մարդ է հարցաքննվել քրեական գործով։
Այդ թվում պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներ։
Տեսնասած, իհարկե հարցակնված կլինեն, շատ մարդիկ հարցակնված կլինեն։
Իսկ հնարավոր է, որ գեներալ Փայտյանի այսպես կարգավիճակը փոխվի եւ նա ՎԿ-ից հայտնվի Մեղադրյալի կարգավիճակում։
Չեմ կարող ասել։
Մեր զրուցակիցը նաև դժվարացավ ասել, թե քրեական գործի շրջանակներում որևէ այլ բարձրաստիճան զինվորական առաջիկայում հարցակննվելու է, թե ոչ։ Հիշեցնենք, բանակին Տավարի մսի փոխարեն Գոմեշի մսի մատակարարման կապակցությամբ դեռ այս տարվա հունիսին էր քրեական գործ հարուցվել, սակայն գրեթե 5 ամիս շարունակող նախաքննության արդյունքում զինված ուժերի բարձրաստիճան որևէ ներկայացուցիչի առ այսօր մեղադրանք չի ներկայացվել, եւ մոտ 2.5 ամիս է կալանավորված է միակ մեղադրյալը՝ Կապանի մսի կոմբինատի տնօրեն Ալբերտո Հանջանյանը։ Այս ընթացքում սեպտեմբերի 6-ին Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պաշտոնից ազատվեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Արշալույս Փայցյանը, ով համակարգում էր զինված ուժերում գնումների և մատակարարումների ոլորտը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների նա տևական ժամանակ հեռացել էր Հայաստանից։ Այսօր էլ Արշալույս Փայցյանի հետ կապվել չհաջողվեց։ Իդեպ մեկ շաբաթ առաջ պատասխանելով հրապարակ պարբերականի հարցերին, Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց, թե գեներալ լեյտենանտ Փայցյանը արդեն պատժվել է ադմինիստրատիվ առումով, աշխատանքից ազատվել է։ Իրականում այն խաբելու փաստը, որ տեղի է ունեցել, այդ մարդիկ իրենց պատիժները ստացել են, ասել է Օհանյանը, խորհուրդ տալով հարուցված քրեական գործի առնչությամբ հարցերն ուղղել համապատասխան մարմնին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեկ ծանուցում ունկնդրի ձայն հաղորդմանը մասնակցելու համար այսուհետև զանգահարեք 56 10 64 Երևանի քաղաքային հեռախոսահամարով։ Իսկ ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհն արձագանքում է խորհրդարանի արտահերտնից թրավիրելու ընդդիմության նախաձեռնությանը։ Եվ այսպես հակահանդես է եկել խորհրդարանի արտահերտնից թրավիրելու նախաձեռնությամբ, գրում է թերթը և շարունակում. Քաղաքական առումով ինչ հեռանկար ունի այս նախաձեռնությունը։ Նախ արտահերտնիստի նախաձեռնողները հազիվ թե պատրանք ունենան, որ ներկայացված փոփոխությունները կարող են ընդունվել։ ՀՀԿ-ն ու ՕԵԿ-ը միասին խորհրդարանում ունեն հստակ մեծամասնություն, և եթե իշխող երկու ուժերը դեմ արտահայտվեն ներկայացված փաթեթին, ապա այն չի ընդունվի, ինչը կանխատեսվող ամենահավանական տարբերակն է։ Սա իհարկե հոյակապ հասկանում են և ՀԱԿ-ը, և նախաձեռնությանը միացած մյուս ուժերը, ինչ խոսք նաև Լևոն Զուրաբյանը, հարց է ծագում, թե այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի նման նախաձեռնությամբ հանդես գալ, վստահ լինելով, որ այն կմերժվի։ Ողջ հարցը հենց այն է, որ նախաձեռնության հիմնական նպատակներից մեկը այդ կանխատեսելի մերժմանը հասնելն է, հրապարակային դաշտում այն ամրագրելը։ Կարելի է ասել, որ դա այս նախաձեռնության առանցքային շեշտադրումն է, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Սերժ Սարգսյանը վարեց այնպիսի տնտեսական քաղաքականություն, որ երկրում տեղի ունեցավ առանց այդ էլ բարձր սոցիալական բևեռացվածության կտրուկաչ։ Այսինքն մի շերտը էլ ավելի հարստացավ, պահպանելով իր մոնոպոլ ու օլիգոպոլ դիրքերը և նույնիսկ ավելացնելով դրանք, իսկ բնակչությունը էլ ավելի աղքատացավ։ Պաճառաբանությունները, որ բերվում են միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի տեսքով, արդեն ոչ մեկին չեն հետաքրքրում։ Կառավարությունները հենց նրա համար են, որ չեզոքացնեն ճգնաժամերի հետևանքները, և եթե չեն կարողանում, ապա պետք է հեռանան։ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը չի հեռանում, բայց փոխարենը լավ նախադրյալներ է ստեղծում հեռացած Ռոբերտ Քոչարյանի ռեաբիլիտացիայի համար։ Առավոտ ցերտին տված հարցազրույցում Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն ասում է, թե չի հիշում որևէ դեպք, երբ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դեմ լիներ մեծամասնական ընտրակարգին։ Եթե խոսվում է ԲՀԿ-ի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ֆեոդալների մասին, ուրեմն թող իրենց աչքի գերանը տեսնեն։ Այ երբ որ Գյումրիում հայտարարվում է, որ մարդիկ $100 չունենալով մտան քաղաքականության մեջ, իմ աչքի առաջ միանգամից գալիս է Ռոբերտ Քոչարյանը, ու եթե Գագիկ Ծառուկյանը նրան նկատի ուներ, տեսնելուց ասելու եմ՝ «Թխի թող գա», որովհետև այդ մարդը 2003-ի նախագահական ընտրություններում իր հայտարարագրմամբ ամենաաղքատ նախագահի թեկնածուն էր, այսօր Հայաստանի ամենահարուստ մարդն է, ամբողջ տեղեկատվական ոլորտի, հանքարդյունաբերության և այլնի սեփականատերն է, ինչը այս երկրում զարգանալու հնարավորություն կամ նյութական արժեքներ բերելու հնարավորություն ունի, ու այս մարդիկ դեռ իրենց իրավունք են վերապահում խորհուրդներ տալ։ Ընդհանրապես, այն կուսակցությունները, ովքեր փողով քվե են գնել, ովքեր հայ մարդու ընտրելու իրավունքը փողով են գնահատել, թքել են այդ մարդու հոգու խղճի վրա, այդ մարդիկ ժողովրդի անունից խոսելու, ժողովրդի առաջ ելույթ ունենալու ու մեծ-մեծ խոսելու իրավունք չունեն, առավոտ թերթին ասում է Արամ Սարգսյանը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է այսպես կոչված հայկական պանիր ծրագրին և հեգնում։ 2009 թվականին մեկնարկած հայկական պանիր ծրագիրը շրընդալից կերպով տապալված այն նախագծերից է, որոնց պակաս հատկապես վերջին տարիներին չի զգացվել։ Դե հիշում եք, հայկական աշխարը, Ջերմուկը, Գյումրին, Դիլիջանը։ Ի տարբերություն տապալված մյուս ծրագրերի, այս մեկն ունի տապալումն արձանագրող թվական հստակ տվյալներ։ Կառավարությունը և պանրագործներն այս ծրագրի մեջ ներդրեցին 3 միլիոն դրամ, մի լավ աղմուկ բարձրացրին, հայտարարեցին, որ կառավարությունը կհատկացնի ևս 200 միլիոն դրամ ու արտահանեցին 25 տոննա պանիր, դրանով նախագիծը սպառվեց։ Որպեսի պատկերավոր լինի, թե որքան է 25 տոննա պանիրը, նշենք, որ Հայաստանում տարեկան արտադրվում է մոտ 17,000 տոննա, Այսինքն, այդքան աղմուկից հետո արտահանվել է ընդամենը 2 բեռնատար պանիր, արձանագրում է հայկական ժամանակթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ֆրանսիա կատարած այցի ընթացքում այդպես էլ որևէ անդրադարձ չեղավ ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ճակատագրին։ Այն հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի օրենսդիրը ընդունեց, հետո սակայն ճանաչվեց հակասահմանադրական։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը թեև խոստացել է օրինագծին նոր տարբերակ ուղարկել խորհրդարան, սակայն որևէ նախաձեռնություն առայժմ չկա։ Հաշվի առնելով նաև, որ այս թեման դուրս մնաց Հայաստանի ղեկավարի հետ բանակցություններից, նշանակում է արդյոք, որ հարցն առայժմ օրակարգային չէ։ Աստղիկ Բեդևյանը Լիոնում զրուցել է Եվրոպայի Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Հիլդա Չոբոյանի հետ։
Եվրոպայի Հայդատի ատենապետ Հիլդա Չոբոյանը մտահոգված է։ Ֆրանսիայում հանրային կարծիքը դեմ է հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանելուն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Տիկին Չոբոյանն ասաց, նման օրենք ընդունելու համար միայն Ֆրանսիայի նախագահի կարծիքը բավարար չէ։ Հանրային կարծիքն է պետք փոխել, եւ այս հարցում կարծում է Եվրոպայի Հայդատի ատենապետը, հայ համայնքը հսկայական աշխատանք պետք է կատարի։
Մենք մեծ խնդի ունեցանք հանրային կարծիքի հետ, մտավորականներ, մամուլ, բոլորը հայ համայնքի թեմա դարձավ։ Ուրեմն այդ աշխատանքը շատ կարևոր մեկ աշխատանք է, եթե նախագահը հարմար առիթը տեսնե եւ ընդունի այդ օրենքը սեղանի վրա բերել, պետք է հանրային կարծիքը պատրաստել։ Չի բավեր նախագահին որոշումը։
Հիմա հանրային կարծիքը դեմ է
այսպիսի օրենքներու թեմա,
որոնք ծնվում են մյուս երկրի հետ հարաբերությունները։
Միայն այդ չէ, բայց նաեւ ամբողջ շարժումը գոյություն ունի Ֆրանսիայի մեջ, որ դսե որ բազմամարդ իրողությունները բազմապաններու խնդիրն է, եւ բազմամարդ իրողությունները վրա օրենք պետք չէ ընդունվի։
Այսինքն նախագահը նաեւ դրան է նայում,
կարծում եմ, որ պիտի ուշադիր լա նախագահը։
Չոբոյանի խոսքով հայ համայնքը հանրային կարծիքը փոխելու ուղղությամբ այդքան էլ քրտնաջան չի աշխատում։
Այդ աշխատանքը շատ թանձաղած է այսօր։ Գիտակցեմ, որ պետք է այդ աշխատանքը առաքացնել, խորացնել, ընդլայնել պատմականներու մոտ եւ մամուլի մոտ, ֆրանսական մամուլի մոտ հսկայական փորձ կատարելի։ Պետք է սպասել, որ նախագահը այո կամ ոչ անի, որտեղ նախագահը ինքն էլ ենթակա է հանրային կարծիքի լավատեսության։
Իշեցնեմ, հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծն ընդունվեց Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնի 2 պալատներում էլ, բայց սահմանադրական խորհուրդն այն հակասահմանադրական ճանաչեց եւ օրինագիծն այդպես էլ օրենքի ուժ չստացավ։ Հակասահմանադրական ճանաչված այդ օրինագիծը հեղինակել էր Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի ժողովրդական շարժման միություն կուսակցությունը։ Սակայն գործող նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը նույնպես օրինագծին կողմ էր եւ նորի նախաձեռնումը իր նախընտրական թեզերից էր դարձրել, բայց արդեն կես տարի է նա ձեռնպա է մնում նախընտրական խոստումը կատարել։ Եվրոպայի Հայդատի ատենապետին հարցրի, հնարավոր է Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը ձգձգում է հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող նոր օրինագծի ներկայացման գործընթացը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չսրելու պատճառով։ Չոբոյանն ասաց, նախագահի գործն է ուշադիր լինել, որ իր երկրի շահերը չվտանգվեն, նույնը նաև պետք է Ֆրանսիայի նախագահն անի ասաց, բայց այդ հարցում էլ Տիկին Չոբոյանը հայ համայնքի աշխատանքը կարևորեց։ Զրուցակցիցս նաև հետաքրքրվեցի, հնարավոր է Օլանդն ընդհանրապես չկատարի իր խոստումը։
Նախագահը գտնա ըստ քաղաքական պայմաններուն իր խոստումը հարկել, կամ գտնա նաև չհարկել ըստ քաղաքական պայմաններուն։ Ուրեմն հետաքրքրական խնդիրը, խնդրի էությունը դակտերդել է։ Հայ համայնքը ինչ կնե, որովհետև հայոց ցեղասպանության ուրացման բաժելիության օրենքը ընդունի։
Կատարի նախընտրական խորը։
Բայց ինչ ցեմով, ինչ փոխանցագությամբ, ինչ զորություն պիտի ունենա, ինչ իմաստ պիտի ունենա այդ օրենքը, այդ մեկը դակավին հարցականի դակ է։
Իդեպ նշեմ, որ Հայաստանի նախագահի Ֆրանսիա կատարած այցի ընթացքում ոչ Օլանդը, ոչ Սարգսյանը չխոսեցին հայոց ցեղասպանության ժխտման համար պատիժ սահմանող նոր օրինագծի ճակատագրից։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մեր միջազգային անդրադարձը մոլորակ ծրագրում Վրաստանի գլխավոր դատախազը պարզաբանում է նախորեին մոտ 1 տասնյակ պաշտոնյաների ձերբակալությունը, Իսրայել-Պաղեստին հակամարտությունը սրվում է ժամ առ ժամ, Ռուսաստանի ջանքերը Սիրիայի հարցում չեն հաջողում։ Հարցազրույց Թուրքիայի խորհրդանի ընդդիմադիր պատգամավորի հետ հաղորդումը պատրաստել են Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբուլցյանը, Ազա Բաբայանը եւ Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սկսենք Վրաստանից։ Արմեն, հոկտեմբերի 1-ի խորհրդարանական ընտրությանը իշխող կուսակցությունը պարտվեց, Բիզինա Իվանիշվիլի վրացական երազան կնդիմադիր Դաշինքը խորհրդարանում մեծամասնություն կազմեց, կառավարություն ձևավորեց, Դաշինքի ղեկավար Իվանիշվիլին Վրաստանի վարչապետն է, և իշխանության փոխանցման վերաբերյալ առաջին գնահատականները, հիշում ես, միջազգային հանրությունը շատ դրական էր տալիս այն իմաստով, որ իշխող կուսակցությունը ընդունեց իր պարտությունը հետ խորհրդարան տարածքում, սա հազվադեպ, եթե չասենք եզակի օրինակներից է, որ իշխանությունը առանց ցնցումների փոխանցվեց հաղթող ուժին, բայց վերջին իրադարձությունները, ձերմակալությունները ասես կասկածի տակ են դնում Վրաստանի ժողովրդավարության այդ նվաճումները, հիմա էլ իշխանության եկած ընդդիմությունն է ձերբակալում Սահակաշվիլի կառավարության անդամներին։ Խնդրում եմ ներկայացնես այսօրվա դրությամբ ովքեր են ձերբակալվել և ինչ մեկնաբանություններ կան, նրանք իրոք մեղադրվում են կոնկրետ հանցագործությունների մեջ, թե այնուամենայնիվ քաղաքական աստառ կա այստեղ։
Քաղաքական աստառ ակամա կա, որովհետև ի վերջո ընդդիմությունն են երեկվա դա անում այսօր նվաճելով իշխանությունը, բայց այստեղ կա, մարդկանց ներկայացնում են կոնկրետ մեղադրանքներ, այդ մասին այսօր ասել է Վրաստանի գլխավոր դատախազ Արչիլ Տբիլաշվիլին.
Չդարեմուլի գամոնձիեբիտ դադգենելի կտա ռոմ շինական սակմետը սամինիստրոս։
Վրաստանի ներքին գործոց նախարարության աշխատակիցները, 12 աշխատակից է ձերբակալված, թե նախկին, թե ներկայիս պաշտոնյաներ, եւս մեկին էլ այսօր են արդեն ձերբակալել։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունում կա սահմանադրական անվտանգության վարչություն, այդպիսի առանձին կառույց կա, այդ վարչության ղեկավարները կարգադրել են մասնագետներին ստեղծել հատուկ վիրուսային ծրագիր, որով ներթափանցել են հայտնի մարդկանց կոմպյուտերներ, այնպիսի խորամանկ ծրագիր է դա, որ թույլ է տալիս եւ կոմպյուտերի ինֆորմացիան ամբողջությամբ վերցնել եւ տեսաձայնային դիտարկում կատարել, օրինակ ենթադրենք կոմպյուտերը տեղադրված է պաշտոնյայի սենյակում, ինչ որ մեկը նստած ինչ որ մի կենտրոնում փաստորեն լսում է եւ նույնիսկ տեսնում է այն, ինչ կարող է այդ պահին տեսնել համակարգչի կամերան եւ ձայնագրել համակարգչի միկրոֆոնը, այդ ծրագրի միջոցով ըստ գլխավոր դատախազ Գբիլաշվիլի նրանք ներթափանցել են շատ հայտնի մարդկանց կոմպյուտերներ, այդ թվում Իրակլի Օկրուաշվիլին, նախկին նախարար, նա արտերկրում էր գտնվում, խորհրդարանի նախին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն, վրացական երազանք Բիդինա Իվանիշվիլի առաջնորդած այդ կուսակցության գլխավոր գրասենյակի համակարգիչները, սա ինչ որ մի վրացական, կարելի ասել, Ոթերգեյթ է, նույնիսկ կրոնական առաջնորդներ են եղել այդ ցանկում, ում կոմպյուտերները ենթարկվել են այդպիսի հարձակման
Սահակաշվիլի կառավարության կողմից։
Այո, այո, փաստորեն Սահակաշվիլի կառավարության կողմից, եւ եթե ճիշտ է մեղադրանքը, եթե այս ամենը իսկապես տեղի է ունեցել, սա շատ լուրջ հանցագործություն է, որը իհարկե կպատժվի, եւ արդեն այսօր գլխավոր դատախազը հայտնել է, որ ներկայացվել է մեղադրանք այդ անձերին, եւ նրանք դիմում են Թբիլիսիի քաղաքային դատարան խափանման միջոց ընտրելու խնդրանքով, որը չենք կասկածում, որ կբավարարվի տվյալ դեպքում։ Նա ակնարկել է նաեւ գլխավոր դատախազը, որ այս գործում շատ հնարավոր է, որ ի հայտ գան նոր ամբաստանյալներ, այսինքն մի ամբողջ ցանց է բացվում համակարգչային մասնագետների, ովքեր հմտորեն այդպիսի օպերացիա են իրականացրել, բայց դե գլխավորը այն է պարզել, թե ով է պատվիրել այդ գործողությունը, եւ այստեղ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ենթադրվում է, որ կնստեն։
Մերձավոր արևելքի ամենահին հակամարտություններից մեկը նորից բռնկվեց Պաղեստինյան Գազայի հատվածից Համաս խմբավորման եւ Իսրայելի միջև պատերազմական գործողությունները վերսկսվեցին նոյեմբերի 14-ից։ Իսրայելը ոչնչացրեց Համասի ռազմական թևի ղեկավարին։ Այս գործողությունից հետո Համասի զինյալները ինտենսիվորեն հրթիռակոծեցին Իսրայելի հարավային տարածքները, Իսրայելի օդուժն էլ Գազայի հատվածը, հաղորդվում է 15-ից ավելի զոհերի մասին։ Գևորգ, այսօր դրությամբ ինչ նորություններ կան, միջազգային արձագանքն էլ միանշանակ չէր, Իսրայելի դաշնակիցները Թել Ավիվին էին պաշտպանում, պաղեստինցիների դաշնակիցները դատապարտեցին, քննադատեցին Իսրայելին։ Հիմա հակամարտությունը ինչ միտումներ ունի, գնալով ավելի կսրվի, թե հրադադարի հույս կա։
Իրավիճակը կարծես գնալով սրվում է եւ զարգանում է 2008 թվականի սցենարով, երբ կրկին Գազայի հատվածում Համասի եւ իսրայելական բանակի միջև լայնածավալ բախումներ էին տեղի ունենում, այն ժամանակ մոտ 10 օր ռմբակոծելուց հետո Գազայի հատվածը իսրայելական բանակ անցավ ցամաքային գործողության։ Այժմ կարծես իրադարձությունները իրոք նույն սցենարով են զարգանում, համենայն դեպս պաղեստինյան աղբյուրները նշում են, որ Գազայի հատվածի սահմանագծին նկատվում են իսրայելական բանակի ստորաբաժանումների ակտիվ տեղաշարժեր եւ չի բացառվում, որ առաջիկա օրին մեկնարկի նաեւ ցամաքային գործողությունը։ Տարածաշրջանի պետությունների ճնշող մեծամասնությունը դատապարտում է իսրայելի գործողությունները, այս առումով առավել ակտիվ են Թուրքիան եւ Եգիպտոսը։ Ավելին նշեմ, որ հանգստյան օրերին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կմեկնի Կահիրե եւ քննարկման հիմնական թեման լինելու է հենց Գազայի հատվածում ստեղծված իրավիճակը։ Եգիպտոսի ղեկավարությունը ամենաակտիվն է, քանի որ Գազայի հատվածը փաստորեն սահմանակից է Եգիպտոսին, եւ Եգիպտոսի նախագահը արդեն իսկ հետ է կանչել Թել Ավիվում Եգիպտոսի դեսպանին, իսկ այսօր Մոհամադ Մորսին նաեւ հայտարարել է. Մենք կանգ չենք առնի որևէ սողության առջև եւ ջանք չենք նայի Գազայի մեր պաղեստինցի եղբայրներին աջակցելու համար։ Ինչ վերաբերում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, ապա նա Կահիրե մեկնելուց առաջ այսօր հայտարարեց. ընտրություններից առաջ իսրայելցիները ինչ որ կեղծ պատճառներ են հորինում, հետո էլ սկսում են անմեղ մարդկանց սպանել։ Նշեմ, որ իրոք այստեղ որոշակի նախընտրական բաղադրիչ կա, քանի որ դեկտեմբեր ամսին Իսրայելում կայանան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ եւ Բենյամին Նատանյահուի գործող վարչապետի կուսակցությունը դաշինք է կազմել ռուսալեզու իսրայելցիների կուսակցության հետ եւ նշում են, որ նա բավական լուրջ շանսեր ունի։ Սակայն այս բախումների ընթացքում, ի տարբերություն 2008 թվականի պատերազմի, պաղեստինցիները կարծես փոքրինչ փոխել են իրենց մարտավարությունը, եւ այս մարտավարության փոփոխությունը կարող է դժգոհություններ առաջացնել երկրի ներսում։ Բանն այն է, որ 2008-ին իսրայելցիները հնարավորություն ունեին շատ ավելի ազատորեն գործելու, քանի որ պաղեստինյան հրթիռային այդ կայանները ի վիճակ էին հարվածել միայն երկրի հարավային շրջաններին, իսկ 3 պարզ դարձավ, որ իսրայելցիներին չի հաջողվել կանխել հրթիռակոծությունները, որոնց թիրախներ Թել Ավիվի հարավային արվարձանների մի մասը։ Փաստորեն 3 մարտ զոհվեց այդ հրթիռակոծությունների ընթացքում, եւ առաջին անգամ 1991 թվականից Թել Ավիվը ենթարկվեց ուղղակի հրթիռակոծության, հիշեցնեմ 91-ին այդ հրթիռակոծությունն իրականացնում էր Իրաքյան բանակը արևմտյան կոալիցիայի հետ պատերազմի ընթացքում։ Այս պայմաններում իհարկե թերևս գլխավոր աջակիցը Իսրայելի Միացյալ Նահանգներն են, պետք արտուարության խոսնակ Մարկ Թոները այսօր հայտարարել է. Թույլ տվեք ինձ շատ հստակորեն արտահայտել, Իսրայելն ունի պաշտպանվելու իրավունք։ Իսրայելի կառավարությունը հայտարարել է, որ միայն 2012 թվականի սկզբից ի վեր իսրայելի ուղությամբ Գազայի հատվածից 768 հրթիռ է արձակվել, միայն 3 արձակված հրթիռների թիվը հասնում է 100-ի, այնպես որ մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ Իսրայելն ունի ինքնապաշտպանության իրավունք։
Անդրադառնանք Սիրիայի հակամարտությանը, հակամարտություն, որն արդեն տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել, 100 հազարավոր մարդիկ փախստական են դարձել, միլիոնից ավելի ներքին տեղահանվածներ կան, ներքաղաքական պատերազմ, հումանիտար ճգնաժամ, հակամարտությունից տուժում են նաև երկրի ազգային կրոնական փոքրամասնությունները, այդ թվում հայկական մեծ համայնքը։ Այս շաբաթվա ընթացքում Սիրիայի հարցով քաղաքական հիմնական իրադարձությունները տեղի ունեցան ծոցի երկրներում։ Քաթարի մայրաքաղաքում Սիրիային դիմադիր ուժերը համախմբվելու որոշում ընդունեցին։ Արևմուտքի համար նման համախմբումը ցանկալի էր, քանի որ շատ ավելի հարմար է բանակցել գործ ունենալ մեկ մարմնի հետ, քան տարբեր խմբավորումների։ Արևմուտքը եւ Արաբական լիգայի երկրները ողջունել են Սիրիային դիմադիրների նոր ձևավորած ազգային կոալիցիան, Ֆրանսիան, Թուրքիան արդեն ճանաչել են ազգային կոալիցիայի լիազորությունները, բայց Ռուսաստանը այս հարցում ևս իր առանձին տեսակետները, վերապահումները ունի։ Արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը փորձել է ռուսական կողմի մոտեցումները ներկայացնել արաբական երկրներին, Սաուդյան Արաբիայում համաժողով է հրավիրվել, բայց նրանք կարծես թե այնքան էլ հակված չեն եղել ընդունելու, նույնիսկ լսելու Ռուսաստանի մոտեցումները, տեսակետները։ Մոսկվայից մեզ է միացել Ազաբաբայանը, լսենք նրան։
Բաշար Ասադի հարցում սեփական դիրքորոշումը պաշտպանելու Ռուսաստանի ջանքերը Պարսից ծոցի երկրների առջև տապալվել են։ Ավելին ռուսական մամուլը գրում է սկանդալի մասին, ընդ որում այս մասին գրել է օրինակ Ռոսիսկայա գազետա պաշտոնական թերթը, այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության կայքում ընդհանուր տեղեկություն է միայն այն մասին, որ Էլ Ռիադայում կայացել է Ռուսաստան Պարսից ծոցի արաբական երկրներ գագաթնաժողովը, որին մասնակցել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Չորեքշաբթի օրը նոյեմբերի 14-ին կայացած գագաթնաժողովի օրակարգում Սիրիայի հարցներ. Նախորդին հիշեցնեմ, Սիրիայի անդիմությունը մեծ դժվարությամբ համախմբվել էր Ահմեդ Մոզա Ալ-Հաթիբիի շուրջ։ Ավելին, Ֆրանսիան արդեն ճանաչել է Ահմեդ Մոզա Ալ-Հաթիբին որպես Սիրիայի միակ առաջնորդ։ Պարսից ծոցի երկրները նույնպես ողջունել են սիրիական անդիմության նոր ղեկավարությունը եւ փաստորեն Ռուսաստանը գրեթե մենակ է մնացել Ասադին աջակցելու հարցում։ Ընդ որում, Էլ Ռիադիում վերջին պահին հրաժարվել են ընդունել նույնիսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարի օթանավն առանց որևէ բացատրության եւ օթանավը ստիպված վայրէջք է կատարել մեկ այլ օթանավականում։ Իսկ գագաթնաժողովի ժամանակ Պարսից ծոցի երկրների արտգործնախարարները հրաժարվել են ասել Սերգեյ Լավրովի զեկույցը եւ միանգամից քննարկումների են անցել։ Իհարկե, Լավրովը Մոսկվայի դիրքորոշումները Սիրիայի հարցում ընչացրել է, քննարկումների ժամանակ մասնավորապես նորաստեղծ Սիրիայի ազգային կոալիցիայի մասին խոսելիս նշել է, որ այդ կառույցում չկան ներքին ընդդիմության այն ներկայացուցիչները, որ Լավրովի փոխանցման պատրաստ են երկխոսության Ասադի հետ եւ նորից բոլոր կողմերին ստապվելու կոչ արել։
Мы полностью едины в необходимости обеспечить суверенитет, территориальную целостность Сирии, обеспечить урегулирование кризиса самими сирийцами через инклюзивный.
Եվ սկսեք անգամ գծել է, որ Սիրիայի ճգնաժամը պետք է կարգավորվի առանց երրորդ դրսի ուժերի։ Դիրքորոշումները մերձեցնել գագաթնաժողովին չի հաջողվել որևէ համաձայնության արտգործնախարարները չեն եկել։ Ավելին, գագաթնաժողովից հետո Լավրովը լրագրողներից մեկի ակնարկին այն մասին, որ Պաշար Ասադը պետք է հեռանա, պատասխանել է, որ ձեզ համար Ասադի ճակատագիրն այնքան կարևոր է, որ դրա համար համաձայն եք նույնիսկ նոր զոհերի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այնքան էր ներացել, որ նույնիսկ չէր մնացել ընթրիքին։ Ռուսաստանցի փորձագետները Ռուսաստանի նկատմամբ արաբական երկրների դիրքորոշումը կապում են Սիրիայի հարցում Մոսկվայի դիրքորոշման հետ։ Դրա հետ մեկտեղ են գծելով, որ աշխարհում այսօր քիչ երկրներ կան, որ մեղմ ասած պատրաստ են Ռուսաստանի հետ բարեկամություն անել, հատկապես այսօր, երբ նույն Ասադի հարցում Ռուսաստանն ընդդիմանում է եւ Արևմուտքին եւ արաբական աշխարհին։
Մեր թղթակից Նայրա Բուլղադարյան այս օրերին գտնվում է Թուրքիայում Հրանդինքի անվան հիմնադրամի կողմից։ Մի խումբ լրագրողներ Հայաստանից հրավիրվել են Ստամբուլ, նաևս հրավիրվածների թվում է։ Այս օրերին տարբեր հանդիպումներ, քննարկումներ են անցկացվել հայ լրագրողներին, հանդիպել նաև Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր ընդդիմադիր Քրդամետ կուսակցության անդամ Շաֆակ Փավեյը, լսենք թե նա ինչ հարցերի է անդրադարձել այդ հանդիպմանը։
Թուրքիայի հինդիմադիր հանրապետական ժողովրդական կուսակցության անդամ պատգամավոր Շավակ Փավեյը հայաստանցի լրագրողների հետ հանդիպմանն անդրադառնալով թուրքական կառավարության վարած քաղաքականությանը քննադատում է վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին։ Հինդիմադիր պատգամավորը հայտարարում է, որ խորհրդարանական համակարգն այդ երկրում ձախողվել է, որովհետև այն չի լուծում հասարակության խնդիրները։ Նա օրինակ է բերում հաշմանդամների, երեխաների շահագործման, բանակային հեղաշրջումների խնդիրները։ Մենք այնպես իրականության մեջ ենք, որտեղ վարչապետի խոսքը կարող է ուղղություն ցույց տալ ներքին քաղաքականության համար։ Ոչ թե օրենքը կամ սահմանադրությունն է թելադրում այս երկրում, այլ վարչապետը, շարունակում է կին պատգամավորը, պարտաբանելով, որ վարչապետի խոսքը կարող է օրենքի փոփոխության առիթ դառնալ։
As I said, how powerful prime minister's words can be in lawmaking. Just using one word can lead to the change in the wording in the law.
Եթե վարչապետը կանանց իրավունքների խախտումներից խոսի, քննադատելով այդ երևույթը ու մսկիտներում նման հայտարարություններ հնչեն, ապա կանանց իրավունքները չեն խախտվի Թուրքիայում, վարչապետի խոսքի ուժն է ներկայացնում ընդդիմադիր պատգամավորը։ Հիմա Թուրքիան 10 տարիների ընթացքում կնոջ իրավունքների խախտումները, որինակ հավասարվել է Քաթարին ու Բահրենին, նշում է Փավեյը։ Միջդեռ մենք կարող ենք այդ հարց օրենքով լուծել միայն, հավելում է կին պատգամավորը, խոսելով նոր սահմանադրության նախագծի մասին, որի շուրջ աշխատանքներում ընդգրկված են նաև իր կուսակցության ներկայացուցիչը։ Նա հավելում է, որ իրենք փորձում են նոր սահմանադրությունում ներառել այն բոլոր խնդիրների լուծումները, որոնք առկա են Թուրքիայում։ Միջդեռ Թուրքիայի վարչապետը ուզում է նոր սահմանադրության մեջ ամրագրել մահապատիժը սահմանող դրույթ։ Շաֆակ Փավեյն ասում է, որ ժամանակին Էրդողանը դեմ էր սրան, անգամ այդ առիթով անցյալում լացում էր, կարդալով այդ մասին աջակցությունների գրազնամակները։
He was crying reading the letters of young underage student who was executed around the military coup period Ardaleran.
Շարունակելով իր քննադատությունն ուղղված Թուրքիայի կառավարությանը, անդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչը նշում է, որ չպետք է խափենք ինքներս մեզ ու պետք է հասկանանք, որ այս պետությունը աշխարհիկ չէ, երբևէ տեսել եք, որ հայ կամ այլ ազգին կառավարության անդամ դառնա հարցնում ենա.
Religion and nationalism.
Վարչապետի հիզորությունը հիմնված է կրոնյու ազգայնամոլության վրա, ինչն էլ նա ընդհանրաց շահագործում է, ամփոփում է թուրքական խորհրդարանում 26% տեղ զբաղեցնող ընդդիմադիր ժողովրդական կուսակցության պատգամավոր Շաֆակ Փավեյը։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, ծրագրին մասնակցեցին Նաիրա Բուլղադարյանը Ստամբուլից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Պրահայից, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Վերադառնանք Հայաստան, պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է մուրացկանների թիվն աճել է ընդ որում, եթե նախկինում շատ էին փողոցում ապրուստի միջոց փնտրող երեխաները, ապա հիմա շեշտակի մեծացել է անտուն մեծահասակների քանակը։ Պետության տված թոշակով չեն կարողանում ապրել, այդ տարիքում աշխատանք գտնելն էլ հեշտ չէ, ստիպված օրվահացը փողոցում են վաստակում։ Անուշ Մկրտչյանը փորձել է պարզել, ինչ է անում պետությունը, որպեսզի գոնե ձմռան շեմին տարեցները գլխավերևում ծածկ ունենան։
Մուրացկանների թիվ նոր օրի Հայաստանում շատանում է։ Այսօր այս մասին տեղեկացրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամների եւ տարեցների հիմնահարցերի վարչության պետ Արթուր Քեսոյանը, ավելացնելով, որ միակ կացարանն այսօր, որ գտնվում է Հաղթանակ գյուղում, ընդամենը 60 տեղ է ապահովում։
Ավելի շատ անօթևաններ կան, սակայն շենքային պայմանների ձեռնելով մենք չենք կարողանում տեղավորել նմանատիպ մարդկանց։
Ամեն տարի պետական բյուջեից անօթևան մարդկանց խնամելու նպատակով 59 միլիոն դրամ է հատկացվում։ Մեկ մարդու համար պետությունը օրական վճարում է 3070 դրամ, որից միայն 1340 դրամը սննդի համար։ Սակայն այս կացարանում անօթևանը կարող է ապրել ընդամենը 60 օր։
Մենք փորձում ենք իրեն կապ հաստատել իր ընտանիքի հետ, եւ մենք արդեն դեպքեր ունենք, որ կապ հաստատելով ընտանիքի հետ արդեն նրանք նորից վերադարձել են իրենց ընտանիքները։
Քիչ չեն դեպքերը, որ մարդ առհասարակ ոչինչ չունի, ոչ տուն, ոչ բարեկամ։ Այս դեպքում, ինչպես տեղեկացրեց պարոն Քեսոյանը, պետությունը երկարացնում է այս մարդկանց կացարանում ապրելու ժամկետը։ Հիմնականում 50%-ը այս կարգավիճակում է։ Փորձ է արվում նաև այս մարդկանց աշխատանքով ապահովել, համենայն դեպս այս տարվա ընթացքում 15 մարդ աշխատանք է գտել, նրանցից 2 անգամ ունենալով բարձրագույն կրթություն, գրասենյակային աշխատանքի են անցել, մնացածը շինարարականի։ Մուրացիկը անօթևանների կացարան կտեղափոխվի միայն իր կամքով։ Այսօր փողոցում քիչ չենք հանդիպում հենց տարեց մարդկանց, ովքեր սովից, ցրտից, կուճեկած փող են մուրում, սակայն միշտ չէ, որ այսպիսի մարդիկ ուզում են գնալ կացարան։
Երկու հատ կանգառում ապրող ունենք, որը որ մերժում է, բացարձակ չի գալիս։
Այսինքն ինչը պատճառաբանում
է։ Ասում ենք ստեղ լավ եմ զգում, չեմ ուզում գալ, դուք գնացեք, ձեր վարչապետը թող գնա ապրելու։
Իդեպ փողոցում քիչ չենք տեսնում նաև երեխայի հետ մուրացող մայրերի։ Պարզվում է, որ պետությունն այս կարգավիճակում հայտնվածների համար ոչինչ չի նախատեսել։ Միայնակ երեխան տարվում է մանկատուն, իսկ միայնակ ծերն էլ անօթևանների կացարան, իսկ մայր ու երեխայի համար նախատեսված վայր փաստորեն չկա։ Շրջերով Երևանյան փողոցներով հանդիպեցինք մի մուրացող կնոջ, կուրացել է եւ չի կարողանում աշխատել, որպեսի պահի իր 14-ամյա հաշմանդամ երեխային։
Դպրոցը փրտրում է 7 ամիս մնաց։ Ես ոչ թե քրացել եմ, գրել եմ 4-5 տեղով, որ ընդի մի անկյունտան երկուսի տապ, երկու աժուանդամ է։ Աշխատեմ սրունդում երկարատեմ, կատի գործան, էյս վիճակրա, իմ է լուծարվերի գործազուրկ է, կեր ու տում չում են կորապը, կերկուս մի ատանկում, որ ձե տա կետա, մերա կետա,
Վերջերս էլ մենք զրուցել էինք մի երիտասարդի հետ, որ երկար ժամանակ մուրացիկությամբ զբաղվելուց հետո այսօր արդեն տնակ ու աշխատանք ունի եւ այլևս փող չի մուրում, փողոցում չէ։ Հենց ինքն էլ մեզ հետ ունեցած զրույցում ասել էր, որ մուրացկանությունը Հայաստանում բիզնեսի մի տեսակ է եւ մարդիկ կացարաններ չեն ցանկանում տեղափոխվել այն պատճառով, որ փողոցում օրական 30-ից 40 հազար դրամ են վաստակում։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, պետական պաշտոնյաները ինչպես են վերահսկում այս բիզնեսը, պարոն Քեսոյանն ասաց.
Խոսակցությունները տանում են դեպի բիզնես, բայց ես չեմ կարող ասել, դա ինֆորմացիան երևի ոստիկանություն ավելի շուտ կտար։ Մենք էլ Երևան քաղաքի բնակիչներ ենք, մենք էլ ենք անընդհատ տեսնում, որ նույն կանգալում, նույն մարդիկ, նույն երեխաները մեքենան խաշմելուկի վրա կանգնելուց մոտենում են ամեն օր, նույն երեխան տան բերում ա նրան, որ երևի իրենց հետևում մարդ կա, որ բիզնեսի միջոցով թե ինչա չեն կարող ասել։
Հարցն ավելի լավ կլիներ ուղ վեր ոստիկանությանը, նկատեց պարոն Կեսոյանը։ Իդեպ, ոստիկանությունից ներկայացուցիչ հրավիրվել էր այսօրվա ասուլիսին, սակայն ոչ ոք չէր ներկայացել։ Վերջում հավելենք, որ եթե ձեր մուրացիկների թիվը Հայաստանում շատանում է, ապա մի դրական տենդենց գոնե նկատվում է. Մուրացիկ երեխաների թիվը նվազել է։ Այս մասին տեղեկացրեց ազգային վիճակագրական ծառայության սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության բաժնի պետ Նելի Բաղլասարյանը, իրավիճակը ներկայացնելով թվերով։ Եթե 2002 թվականին 111 անչափահաս մուրացիկ երեխա է եղել, 2011-ին երեխաների թիվը հասել է 15-ի, իդեպ միայն 7 երեխա Լոռու մարզից է։
Սրանք գրանցված թափառաշրջիկ մուրացիկներն են, ոստիկանության կողմից հաշվառված։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մշակույթ Կայանե Դանիելյանի զրուցակիցը Երևանի պետական կամերային երգչախմբի ղեկավար Հարություն Թոփիկյանն է, ում համոզմամբ դասական երաժշտությունը պետք է հանրակրթական դպրոցներ մտնի։
Երևանի պետական կամերային երգչախմբի հիմնադիր, երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Հարություն Թոփիկյանը մեկն է մեր այն արվեստագետներից, որոնց համար կարևորագույն խնդիր է տարածել Կոմիտասյան երաժշտությունը թե Հայաստանում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Նրա ղեկավարությամբ տարիներ շարունակ տեղի ունեցած բազմաթիվ տասնյակ ու տասնյակ Կոմիտասյան համերգները, որոնցից վերջինը կայացավ բոլորին վերջերս, հենց դրա ապացույցն են։ Մեր զրույցի ընթացքում նա անթակույցը պարտությամբ շեշտում էր.
Մենք մնացինք հավատարիմ հետևողական Կոմիտասյան ժառանգությանը, պետք է ասել ինչի համար էլ ստեղծվեց այս երգչախումբը առաջին քայլերը։ Այս համերգը իրոք իրադարձություն էր, որտեղ ներկայացնում ենք նախարաջին անգամ Բերլինյան պատարագը, ուսանողական տարիների ավիշուտ իր դիպլոմային աշխատանքը Կոմիտասի այո Գերմանիայում, եւ ինչպես նաեւ այդ տարիներին երկրորդ կուրսի աշխատանք իր արգետես բաբելացված ստեղծագործությունը, նույնպես գերմաներեն։ Այս ստեղծագործության մասին կարելի ասել, որ այն իր բողոքի ձայններ Կոմիտասը բարձրացել 95-96 թվականների Պոլսո ըմբոստություններից հետո ջարդը, որ կազմակերպվեց Թուրքիայում։
Հարություն Թոփիկյանի համոզմամբ Երևանի պետական կամերային երգչախմբի այս վերջին համերգը մեր երաժշտական կյանքում որպես շատ ուշագրավ մի իրադարձություն կարող է դիտարկվել նաև հետևյալ պատճառով։
Մենք կարողացանք եւ ինքներս տեսանք եւ կարողացանք փոխանցել, թե ինչպես Կոմիտասը Եվրոպայում ռապուրված, ներծծված Բախյան երաժշտությամբ, եվրոպական մշակույթով հետ դարձավ տուն եւ հետագայում խմբերքային իր հոգեվոր պատարախը գրեց մի ուրիշ համաստեղության մեջ, ստեղծելով իր համաստեղությունը, այդտեղ է Կոմիտասի հանճարը, որը պիտի տեսնել։
Երգչախում գնադրել եք հենց այդ նպատակով եւ վերջո տարածելու չէ Կոմիտասյան երգը երաժշտությունը Մեղեդին, հաջողում է ձեզ հյուրախաղերի գնալ։
Իհարկե տարածել բարի համար հոմանիշ չէ մեր շրջագայության ընթացքը, տարեգրությունը, բայց իհարկե մենք դուրս ենք գալիս։ Վերջ այս տարի մենք նորից եղանք 4-րդ անգամ Մոսկվայի հարության փառատոնին, եւ իհարկե նրանց կողմից խնդրանքով նորից մենք կատարում ենք Կոմիտաս, այս անգամ պիտի ասեմ իրենց հոգևոր առաջնորդ Կիրիլի շնորհիվ բացվեց մեզ համար ռուսական եկեղեցիները, եւ մենք այս անգամ 3 եկեղեցիներում երգեցինք հայ եւ ռուսական հոգևոր երաժշտություն։
Վերջին տարիներին Հայաստանում տեղի ունեցող թե Կոմիտասյան, թե դասական երաժշտության համերգները, փառատոները երաժշտասերներին իհարկե անտարբեր չեն կարող թողնել, բայց հասարակության մեծ մասն այնուամենայնիվ հավակնում է այլ երաժշտություն լսել, ալբան է սիրում լսել, եւ դա թերևս ողջ աշխարհում է այդպես։ Բայց արդյոք որոշակի տեղաշարժ չկա, հարցրի պարոն Թոփիկյանին։ Կարծես թե տարեց տարի դասական երաժշտությունը ավելի ու ավելի մեծ թվով ունկնդիրներ է ներառում։
Անշուշտ դա չնկատել չի կարելի, բայց ես կուզենայի խոսել առիթը օգտագործելով։ Ես այդ հարցը ինձ համար լուծել եմ, մեզ համար, ինչու ինձ համար։ Ես գնացի մի լավ ընտանիք, կոլեկտիվ, Աշոտ Բլեյան դպրոցը, Սեբաստացի կրթահամալիրը, եւ տեսա այնտեղ այն սերը, որ դասական երաժշտության, Կոմիտասյան երաժշտության նկատմամբ, եւ այնտեղ ստեղծել եմ ուսուցիչների երգչախումբ, եւ պիտի ձեզ փոխանցեմ անկեղծորեն, թե ինչ խանդավառություն կա եւ աշակերտության մեջ, եւ իհարկե պարոն Բլեյանի ապագան տեսնելու եւ լավատեսական, այսինքն այդ դպրոցում այսօր 10-12 դասարաններում երաժշտություն է ուսուցանվում եւ բան լրջորեն այն դիտվում է որպես մարդ կերտելու կարեւորագույն հիմնարար առարկա։
Այդ փորձը պետք է կիրառել նաեւ այլ դպրոցներում։
Այո, պետք է բոլորս, ովքեր ունեն փորձ, ովքեր ունեն հեղինակություն, պիտի գնանք դպրոց ու դպրոցից բերենք մեր
քաղաքացում։
Այո, միայն այդպես։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Մեր եթերաժամն ավարտվում է, Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, իսկ այս շոպեներին ինտերնետային հեռարձակումն է սկսում Ազատության հեռուստա տարբերակը, այցելեք www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։